Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
V hudebním uměleckém světě je pojmem. Svou hrou rozdává radost a krásu, svým pedagogickým působením pak zkušenosti, rady, lidskou vlídnost a vlastně i naději. Vášnivý hráč šachu, řešitel sudoku, milovník čísel, jízdních a letových řádů, fanoušek automobilových závodů, ale především jedinečný klavírní virtuos se stal v mládí laureátem mnoha prestižních mezinárodních soutěží a počet jeho koncertů v Evropě, Asii, Austrálii a na obou amerických subkontinentech se pohybuje kolem neuvěřitelného čísla 5000. Vlastně tu 5000ovku už překročil. Profesor a děkan Hudební fakulty Akademie muzických umění v Praze, šestinásobný otec, pan Ivan Klánský, je dnešním hostem pořadu Stříbrný vítr. Dobrý den.
Dobrý den všem posluchačům.
Vy jste, pane profesore, měl nedávno v Rudolfinu koncert k životnímu jubileu. Ta oslava byla nádherná a dojemná zároveň, protože jste se na pódiu setkal se svými 4 syny. Jaké je to muzicírování z vlastní krví?
No určitě je to zcela mimořádné, protože ta genetika dává to, co si musí jiní pracně naskoušet. To znamená, že prostě je to nějak tak uspůsobeno, že člověk tuší, že ten druhý něco v té hudbě udělá, nějakou zajímavost. Zatímco když hraje s cizím, tak si to musí do těch not napsat nebo to musí naskoušet. Ale samozřejmě i jako otec je člověk hrdý, když může na takovém velkém pódiu, jako je pražské Rudolfinum, Dvořákova síň, jeden z našich nejkrásnějších sálů vůbec, když si může vlastně s vlastními dětmi zahrát. Říkám, to je sen asi každého otce.
To, že k vašim potomkům hudba promlouvá, to je dost pochopitelné a přirozené, když se člověk podívá na to, co máte za sebou ve své kariéře. Kdy a skrze koho, nebo možná skrze jaké dílo, jaké zážitky, začala hudba promlouvat k vám?
My jsme měli takový starý gramofon doma, to jsem zřejmě asi rád poslouchal ty tenkrát ještě černé LPčka, desky, a když rodiče nebyli doma, já jsem si ten gramofon sám neuměl jako dítě pustit, tak jsem mamince vytáhl z kredence pokličku, tou jsem točil na parapetu a k tomu zpíval, čili jsem vlastně jako markíroval ten gramofon. Jo, takže z toho vyplynulo, že zřejmě tam nějaké ty buňky budou, moji rodiče muzikanti vůbec nebyli, a shodou okolností po strýci jsme zdědili starý takový oprýskaný klavír, křídlo pro neznalé věci, vídeňskou mechaniku, hodně starý typ klavíru, dneska už téměř nefunkční, no a tam to začalo. Napřed jenom zpívat si a jedním prstem hrát jako dítě, no a když naši viděli, že jako by mě to bavilo, že u toho sedím na ten dětský věk docela dlouho, no tak mě našli učitelku hudby, což byla tenkrát mladá dívka, konzervatoristka, která si takhle přivydělávala ke studiu. No a pak už se kariéra v uvozovkách rozjela.
A co jste si na ten klavír hrál? Byly to jenom uložené záležitosti od té dívky, co vás vyučovala, nebo jste si improvizoval?
To taky, ale musím říct, já jsem v tomto nikdy nebyl vzor nějaké píle nebo něco, tak jak se říká, že to jsou takový ty klavírisky, co dřou od rána do večera. Já jsem strašně rád hrál na klavír, ale nikdy ne to, co jsem měl. Takže já jsem opravdu si improvizoval, když jsem znal nějakou písničku, tenkrát populární hudba v tom dnešním slova smyslu ještě tak nebyla, ale babička vždycky zpívala árie z oper, takový ty slavný, známý. No takže já jsem podle sluchu si je potom vybrnkával a takovým druhým momentem, který hodně určil mé směřování, když mě naši k mým 8. narozeninám zakoupili magnetofon. Tenkrát obrovská bedna, pamatuju, MGK19 se jmenoval, ale mohl už jsem si tam něco natočit. ten magnetofon měl dvě rychlosti, 9,5 a 19. A když jsem chtěl hrát nějaké skladby rychlé, které jsem samozřejmě v tom věku vůbec nebyl schopen zahrát, tak jsem si je natočil pomalu na těch 9,5 a pak jsem je pouštěl na tu 19 a strašně jsem si říkal, jak jsem dobrý, že vlastně takovýhle rychlý věci už umím zahrát.
Vaši rodiče měli k záznamové technice jistě blízko, protože byli profesí oba novináři, přičemž maminka působila svého času i v rozhlase. Nechtěl jste je následovat v této profesi?
No, upřímně řečeno, moc jsem to nějak nesledoval, co je vlastně náplní jejich prací. No a potom, když už jsem rozumbral, byl už jsem starší, přišel rok 69 a oni museli tenkrát z politických důvodů tu novinařinu opustit, takže v té době, kdy se rozhodovalo, ta novinařina byla pod kuratelou, že prostě jsem věděl, že ta hudba přece jenom je určitým takovým ostrůvkem. Jestliže hraju Beethovena, tak těžko mě bude někdo říkat, jestli ho hraju prorežimně nebo protirežimně. A myslím si, že to mě tenkrát dalo úplně ten jasný směr, že ta hudba bude přesně to pro mě.
Váš tatínek, publicista Josef Klánský, prý prožil velmi těžké mládí. Můžete nám ho trošku přiblížit?
No tak otec žil v době druhé světové války v Maďarsku. On se narodil vlastně na Zakarpatské Ukrajině. Tenkrát to bylo vlastně československé území, ale maďarská hranice, on byl z maďarské rodiny, takže za války se prostě dostal do Budapešti, no a tam to bylo velmi kruté. V 44. tam přišly velmi nacionalistický, fašistický bojůvky. Otec se tenkrát skrýval 7 nebo 8 měsíců zazděný u známých ve sklepě, kde mu jenom nějakou takovou malou dírou strkali něco k jídlu a k pití, no ale vlastně díky tomu přežil.
Jaký byl tatínek? Poznamenali ho ty události?
Určitě ho poznamenali. Tatínek nikdy na ten svůj osud nenadával, on dokonce napsal knížku, která se jmenovala Přežil jsem Hitlera, a tam říká, že je vděčný za každý den navíc, který tady po té válce je, protože tady vlastně být neměl. A že ten, který mu ten život chtěl znemožnit, tak sám je mrtvý a on tady je, čili on to bere jako pozitivum. A naučil mě právě, aby člověk nějakým způsobem nesoudil lidi z jednoho prvního pohledu, ale že všechny věci mají rub a líc. A on byl velkým diplomatem v smyslu jednání s lidma a naučil mě to a myslím si, že mě to dost v životě pomohlo.
A co vás naučila maminka?
V tom úplném dětství jsem spíš byl vázaný na babičku a pratetu, protože prateta u nás žila a ona byla ta, která mě vychovala, protože maminka pracovala. Takže ta vazba na tu pratetu byla až mateřská. A já si vzpamatuju takový známou historku, jak teta šla na nějaký nákup a já jsem byl nastydlý, tak mě nechala samotného doma a říkala, že do 10 minut přijde zpátky. No a já už tenkrát v těch 4-5 letech jsem hodinky znal, tak jsem koukal a když do 10 minut nepřišla, tak jsem začal strašně brečet a co se stalo a kde je teta. Dítě asi něco zajelo a když to večer vyprávěla ta teta matce mojí, tak matka říkala, no Ivánku, ale když já odejdu třeba i na celý den, tak to se neptáš, jestli se mi něco nestalo. A já prý jsem na to řekl, ale tebe stejně nic nezajede. Takže já samozřejmě maminku jsem měl moc rád, ale přece jenom ona tím, že pracovala, no takže jsem tolik s ní nepobýval a vlastně tu lásku mateřskou jsem spíš cítil z té tety.
Co dál se do vašeho dětství vešlo, kromě klavíru, kromě vášně pro šachy, kromě tohoto domácího prostředí, o kterém jste teď vyprávěl?
No, já jsem docela rád měl i exaktní vědy, což u muzikantů nebývá obvyklé. Jako dítě školou povinné jsem byl úspěšný, nemyslím na celostátním měřítku, ale řekněme na školním nebo okresním měřítku v chemických, matematických olympiádách. A vůbec třeba v matematice numerika, statistika a tyhle věci, to mě strašně vzrušovalo. Já si pamatuju, že jsem jako dítě začal skládat drobné skladbičky, ale nejvíc mi na něj vzrušovalo, že ty skladby jsem si mohl očíslovat. To bylo tak rok 56, 57, kdy ještě neexistovala rodná čísla. Já si říkám, já jsem vlastně trošku byl průkopník rodných čísel, aniž jsem o tom věděl, protože ta skladba, když jsem ji dopsal, a to mohla být skladbička minutová na dva řádky třeba, čili nestalo to ani za to, ale dostala číslo, samozřejmě ne v tom dnešním formátu rodného čísla, ale když jsem ji třeba napsal, já nevím, 15. května 50, tak měla číslo 15 05 58 007. To 007 znamená, že to je moje sedmá skladba. Jo, čili v zásadě to kopírovalo dnešní rodná čísla. A všechny ty skladby, mám to ještě doma v těch sešitech, ta skladba nestojí vůbec za to, to je prostě dětská skladbička, ale proto jsem zase komponoval, abych mohl mu dát další to devítimístné číslo.
Povídáme si s panem profesorem Ivanem Klánským, vynikajícím klavíristou. Oddával jste se jako kluk smělým představám o budoucnosti? Představoval jste si sebe sama třeba jako příštího Horovice nebo jiného velikána klavírní hry?
To určitě ne. Já myslím, že jsem měl to štěstí, že jsem nějak už i jako mladý člověk tušil, kam se zařadit. To znamená, rozhodně jsem se nepodceňoval, ale na druhou stranu jsem neměl přehnané cíle, o nich bych věděl, že prostě nemám šanci dosáhnout. A já jako pedagog dneska vidím u studentů, je to jeden z nejzávažnějších momentů jejich vstupu do kariéry, že mnoho z nich se právě neumí úplně zařadit. Jo, prostě buď jsou to ty typy, který se podceňují a teď já na to nemám a já to nezvládnu, což samozřejmě tu jejich kariéru strašně brzdí, anebo jsou potom ti, kteří mají pocit, že jsou ty nejlepší na světě a že všecko zvládnou, pak se strašně diví, že ten úspěch takový, jaký oni očekávají, nepřijde a vlastně jim to tu kariéru ničí taky. Čili já říkám vždycky, ideální je takovej ten mix, řekněme, té kázně. A na druhé straně ale zase musí umělec mít své sebevědomí, bez toho to nejde. Že je to stejně jako ten mix, řekněme, té emocionality a racionality. Jo, když je někdo příliš racionální, tak to není dobrý. A když je jenom emocionální, tak to taky není dobrý.
Jak s vaším sebevědomím zacvičila vaše pedagožka na konzervatoři paní Valentina Kameníková, která pověstně měla enormní nároky a taky osobitý přístup?
Zase, měl jsem v dětství to štěstí, že v době, kdy jsem k ní chodil na konzervatoři, čili od těch svých 15 let, tak jsem byl trošku, když to dneska řeknu v uvozovkách, takový puberťák, takže já jsem ty její nadávky a to, který ona tenkrát, jako když jsem nebyl dobře připravený, tak ona mě velmi stírala a já jsem to tak jako bral, no tak jo, tak si povídej. Ale na druhou stranu ty profesionální záležitosti jsem od ní vždycky bral. A to bylo štěstí. Zatímco někteří jiní moji spolužáci u ní, ty to tak deptalo, taková ta drsná ruská škola, ty to třeba nevydrželi. Buď museli přejít k jinému pedagogovi, nebo dokonce zanechali tu kariéru úplně.
Ona se prý o vás tak trošku dělila s profesorem Rauchem, což byl pedagog, který vás následně vedl na Akademii muzických umění. Jak to v praxi vypadalo?
No, oni mě totiž vedli na té akademii potom oba společnýma silama. A oni byli vlastně velmi zajímavý pár. Oni měli k sobě velmi blízko, ale byli to takový úplný protivy. Tak ona byla tam nesmírně emotivní a on byl zase ten super kultivovaný diplomat, takže jsem potom kolikrát slyšel, jak oni se hádají přede mnou o tom, jak to já mám hrát. Jo, čili už to necílilo na mě, jakožto na toho studenta, ale oni si mezi sebou vlastně říkali, ne, to nemáš pravdu. A já si pamatuju, když jsem vypukl tenkrát v strašný smích, když jsem hrál nějakého Čajkovského, a to paní Kameníková, co by Ruska, to bylo její parketa, a pan profesor Rauch mě k tomu něco chtěl říct, načež paní profesorka Kameníková se na něj obrátila a říkala, nic mu neříkej, Čajkovský, mu nerozumíš, ty se starej o ty svoje smetany a dvořáky.
Profesorka Kameníková vás také hodně směřovala k soutěžím. Jak vás to prostředí mezinárodních hudebních klání utvářelo? Bral jste to s potěšením anebo se sebezapřením?
Ne, s velkým potěšením. Já jsem byl soutěžní typ i podle toho, že jsem hrál závodně šachy, jezdil jsem automobilový rally. A na těch soutěžích, samozřejmě pokud jsem uspěl, vyhrál nebo měl nějakou cenu, byl laureátem, tak mě to velmi potěšilo. Ale co mě nejvíc potěšilo, když jsem mohl získat ten součet těch bodů od každého poroce. Ta numerická stránka té soutěže, když jsem viděl, který poroce mě dal 19 bodů, který 21, ty průměry a jestli jsem měl o 2/10 víc než ten Američan za mnou. Takže tohle mě strašně lákalo na těch soutěžích a já dodnes, jakožto častý člen různých soutěžních porot od dětských soutěží po velký mezinárodní, tak ta numerika mě strašně na tom těší a vždycky dělám toho sčítatele těch bodů a vymýšlím způsob bodování podle typu soutěže. Zase to má trošičku návaznost na tu moji lásku k těm číslům.
Vy jste jako solista měl ve svých nejlepších letech mezi 20. a 40. rokem cestu na západ prakticky uzavřenou nebo silně limitovanou. Myslíte, že jste o hodně přišel z hlediska kariéry?
Takhle. Asi kdybych býval mohl tenkrát jezdit po významných koncertech, tak možná, že bych byl třeba ve světě známější a tak dále. Ale já si nestěžuju, já jsem měl hezký život. Když jsem nemohl hrát třeba ve Francii, no tak jsem hrál třeba v Polsku a bylo to taky hezký. Taková byla doba, nerad bych, aby se taková doba vrátila, čili těm mladým lidem přeju, že mají možnost žít v otevřeném světě. Ale dneska nadávat, že kdybych býval měl tu možnost, takže bych třeba skončil někde, já nevím, ve Spojených státech, nebo já nevím, možná ve svém milovaném Španělsku a zase bych nehrál tady pro naše české publikum, což mě vždycky strašně těší. Takže ono všecko má své. Prostě takto ten život naplánoval. Já si myslím, že všecko stejně je nějakým způsobem dáno. Takže si neskežuju.
Žádná zrádná, kdyby vám hlavou nepoletují a nepřipouštíte si je.
I pokud někdy, tak se snažím to co nejrychleji vymítit z hlavy.
Váš obraz bych charakterizovala jako klasický virtuos. Byl jste někdy příznivcem hudebních experimentů? Zažil jste takovou fázi?
Určitě. Já dokonce si pamatuju, že jakožto mladý student se svými spolužáky ještě na základní škole jsem přepisoval písničky od Beatles nebo od Rolling Stones nebo od těch tehdy skupin, které se poslouchali na rádiu Luxemburg, protože jinde to nešlo. Takže já jsem jim to přepisoval do not, aby si to ty jejich kapely mohly zahrát. A sám jsem to s nima dokonce třeba na klavír hrál.
Tuším, kde jsou kořeny té vášně vašeho syna Vladimíra, člena rozhlasových symfoniků, houslisty a také člena Epoch kvarteta, protože ti dělají tyhle crossovery.
Ty dělají tyhle crossovery s velikým úspěchem a moc jim fandím. A dokonce teďka chystáme, že si s nima zahrají i nějaký ten klasický repertoár, ale na to, jaký oni jsou vynikající, ten Epoch kvartet, tak jsem s nimi zatím toho moc nenahrál, takže plánujeme velké věci.
Vy jste každopádně v té širší umělecké veřejnosti na mnoze vnímán jako chopinista, jako člověk, který je v interpretaci díla Friderika Chopina výsostně oduševnělý, zběhlý. Už od mládí, kdy jste jako jediný Čech vstoupil do finále slavné Chopinovy soutěže ve Varšavě, také se řadu let významně angažujete i v rámci Chopinova festivalu v Mariánských Lázních, jste předsedou společnosti Friderika Chopina. Souzníte s ním i lidsky?
Takhle. Ono je v dnešní době nutné, aby člověk dostal nějakou nálepku, nějakou značku.
Prostě a zlobí vás to, ty nálepky?
Ale právě, že je u toho Chopina, mi to vůbec nevadí. Já ho mám tak rád, že klidně ať tu nálepku nosím, ale neznamená to, že já hraju jenom Chopina. Já hraju Mozarta, Bacha, Beethovena, Brahmse. Ale samozřejmě ten Chopin pro klavíristy, to je ten básník klavíru, jak se říká. Mám ho moc rád a pokud mě někdo říká, že jsem Chopinista, tak mu to nevyvracím, ale vždycky k tomu dodávám, ale hraju i jiné věci. A co se týče takového toho lidského, no tak samozřejmě ten Chopin byl ve své době spíš bych řekl tragickou postavou, nemocný člověk, vyhnanec ze své vlasti. No a stopy na Malorce ve Valdemose, kde jel v domnění, že se tam vyléčí ze své nemoci, ze své tuberkulózy a naopak se mu tam to zdraví ještě zhoršilo, protože na Malorce taky dovede být v zimních měsících pěkně zima, pěkně vlhko a pěkně nevlídno. Ale je fakt, že třeba v tom klášteře, kde on strávil několik měsíců, já jsem měl tu čest tam několikrát hrát a dneska už tam hrajou i moji studenti a vždycky, když tam někdo z mých studentů hraje, tak zajedu na tu Malorku, protože mám vůbec Španělsko strašně rád. Takže tam propojuju svoji lásku k Španělsku se svojí láskou k Chopinovi.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je klavírní virtuos a vyhledávaný, rozdávající se pedagog, také děkan Hudební fakulty Akademie muzických umění v Praze, pan profesor Ivan Klánský. Už jsme lecos prozradili o hodinách s Valentinou Kameníkovou. Já tuším, že z vaší dobroty vyplývá, že ta otázka je bezpředmětná, ale stejně se zeptám, byl jste někdy srovnatelně přísný?
No tak srovnatelně přísný to snad ani nešlo, protože ta přísnost paní profesorky byla až za hranici dnešních vlastně zákonných možností. Ale hlavně ani jsem nikdy ty myšlenky neměl. Tím, že učím na vysoké škole, na univerzitě, tak vyučují už dospělé lidi. A sami vědí, co chtějí, jak chtějí uspět prostě v tom dnešním světě konkurenčně velmi náročným, což se nedá třeba srovnat s mým mládím. Ta konkurence je desetinásobná. Takže pokud nepracují tak, jak by měli, tak je to trošku jejich věc. A pokud cítím, že nějak má ten student nějakou krizi, tak se snažím mu pomoct. Ale pokud vidím, že hold to nebere úplně vážně, jak by měl, no tak prostě mu to maximálně sdělím, ale jako, že bych prostě mu řekl, že když do příště se nenaučíš, tak tě vyhodím. Nebo je to vlastně jeho volba, jeho kariéra, jeho život.
Ale vy také nechcete ztrácet čas a energii a plýtvat ji na někoho, ano, kdo je lajdák. Jak se vlastně rozhodujete, koho do třídy přijmete?
Já mám už výhodu toho svého věku, že už si takzvaně můžu vybírat. Zatímco, když jsem nastupoval jako pedagog někdy koncem těch 80. let, no tak naopak ti tehdy slavnější pedagogové Ivan Moravec, Jan Panenka, naopak ty studenty, kteří nebyli úplně poslušní, tak ty dávali mě. No ale dneska už to nové koště nejsem. A tím, že dost často sedím v porotách těch soutěží mládeže, prostě těch klavíristů, řekněme, ve věku od těch 8 do 15, 19 let, tak já už je znám, ty lidi. Já dokonce některé, kteří přijdou k nám na akademii, tak se kolegové diví, že si tykám se studentem, není to běžné. Jo, pamatujte, já ho znám od 4 let.
Ale to mi řekněte, jak si ty děti pamatujete, když pamatuju. Třeba projdete soutěží Prague Junior Note, kde se během 3 dnů mihne 100 mladých pianistů.
Dobře, ale z těch 100 je, dejme tomu, jenom 5, o nich vím, že by jednou mohli něco.
A vy po těch 3 dnech docela umíte odhadnout i některé jejich lidské stránky, které jim mohou být ku prospěchu nebo naopak na škodu v tom uměleckém životě. Jak je to možné?
Někdy stačí si popovídat s jejich rodiči a máte jasno. A nebo i s pedagogy. Jsou pedagogové, kteří prostě to dítě strašným způsobem rozmazdují v tom smyslu, říkají, ty seš nejlepší, ty musíš vyhrát a pokud si nevyhrál, tak tě podrazili a ta porota byla ošklivá. A já jsem se proto rozhodl, že těm dětem píšu dopisy. Každému z těch 100 dětí napíšu, co se mi líbilo, co se mi nelíbilo, proč dopad tak, jak dopad, čili když vyhrál, tak mu napíšu, ano, bylo to skvělý, udělal jsi mi radost, slzy ve očích jsem měl, ale prosím tě, nebudeš pokračovat v pilné práci, tak ono to nikam nepůjde. A zase více verza, když vidím, že někdo měl trému, bál se, tak mu spíš napíšu takový dopis, aby se nebál, že vlastně to hraní na klavíry zábava, že i když se mu něco nepovedlo, no tak holt dneska nevyhrál, příště vyhraje.
A poznámky k těm dopisům vznikají bezprostředně po soutěžním výkonu?
Hned, to znamená už během, řekněme, protože některý ty malí děti hrajou jenom třeba 5 minut, 6 minut, takže já už v té 3. minutě už musím psát, abych to stihnul všecko.
To je nejcennější trofej z té soutěže, dopis od Ivana Klánského.
Mě strašně potom těší, když třeba přijedu někam na nějakou besedu třeba a oni tam mají zarámovaný ten dopis pověšený, ty učitele.
No,
od toho žáka dotyčného. Velkou kariéru dětskou tady dělá jistá Klárka Gibišová, která v 8-9 letech hraje opravdu fenomenálně. To je jeden z největších talentů poslední doby. No ale já ji znám od 4 let, když téměř hrála jedním prstem, že jo? Čili já ten její vývoj sleduju. No samozřejmě není pravděpodobný, že až ona třeba za 10-12 let půjde na akademii, že bych já tam ještě učil, protože si myslím, že už tak starý lidé by neměli učit na vysokých školách, ale je to mimořádný talent a já tyhle lidi sleduju prostě od malička.
Když jste zmínil to působení na akademii, musím dodat, že jste celkem 21 let působil také na Hudební vysoké škole v Lucernu. Asi bychom mohli dlouze hovořit o rozdílech mezi českými a švýcarskými studenty, ale mě zajímá, když jste po letech dlouhého pedagogického působení na HAMU usedl nyní do pozice děkana, jestli byste chtěl něco z těch švýcarských zkušeností přenést do Prahy, anebo se naopak třeba chtěl některých neblahých jevů, které jste tam zaznamenal, vyvarovat.
Tak pravdou je, že švýcarští studenti hudby jsou s našimi nesrovnatelní. Tím nemyslím talentově. Talentově samozřejmě mají oni taky vynikající talenty, ale v době, kdy já tam vyučoval 90. léta, tak tam už přišlo o něco dřív to, co trochu už začínáme cítit po 25 letech tady. Například přijde maminka s 15-letým chlapcem, velice talentovaným, že by chtěl u mě studovat. Přijde, zahraje a maminka říká, tak co tomu říkáte, pane profesore? Já říkám, mně se to moc líbí, kluk je velmi talentovaný, šikovný. Samozřejmě já vám nemůžu nic slibovat, protože to nejde, ale z 90% ty přijímací zkoušky udělá, jo, protože takových talentů tady moc nemáme. A ta maminka říká, no víte, to mě nezajímá. Mě spíš zajímá, jestli udělá světovou kariéru. A já říkám, no počkejte, to se musíte zeptat toho pána tam nahoře nad náma, jo, protože udělat kariéru v umění, to je věc takových prostě náhod a schod okolností. To jako já vám neřeknu. A maminka se zamyslí, říká, tak to radši půjde na medicínu nebo na práva, to má ty peníze jistější.
A co to vypovídá o nás?
Tak jak dřív ta hudba byla něco krásného, osvobozujícího od takového toho běžného, i v tom minulém režimu, řekněme, ne úplně hezkého. Ta hudba byla taková apolitická. Tak dneska je jasný, že i ten vynikající hudebník, vynikající umělec, pokud to nebude jeden z italských 3 tenorů, no takže asi ta ekonomická stránka nebude taková, jako když bude třeba v tom Švýcarsku před ním zubařem, právníkem, chirurgem a tak dále. A ty rodiče už se mi takhle i u nás začínají ptát, to pak mě vždycky jako může úplně šokovat, no když vy taky nemáte svůj vlastní dům a tak dále a jste tady vlastně jeden z nejlepších klaviristů. Já vám dobře, tak pokud vám jde v životě o toto, no tak samozřejmě ať dcera ten klavír nedělá, protože tam to nikdy jasný nebude.
A o co jde v životě vám, pane profesore?
Abych se já cítil šťastný a mohl předávat to štěstí jiným.
Pan profesor Ivan Klánský je umělec činorodý a aktivní. V soukromí jste také zažil mnohé. Stihl jste založit 3 rodiny a splodit 3x2 potomky. Všichni jsou hudebně nadaní. Když po 5 synech přišla dcera jako poslední, pane profesore, co bylo jinak?
No to nevím, co bylo jinak, ale každopádně byl to takový můj sen, protože když už jsem měl 5 synů, tak jsem si říkal, ale přece jenom nechci z toho světa odejít bez dcery. Takže se to povedlo na pošesté a jak já vždycky, když někdo přijde a říká, no ale co, kdyby se ti to bývalo nepovedlo ani na pošestý, a zkoušel bys to dál, tak docela váhám, co na to odpovědět. Možná, že i jo.
Co jste s dětmi opravdu rád podnikal, když byli malí?
No tak já s dětmi rád cestuji například, protože si myslím, že poznávat svět je to nejkrásnější. Samozřejmě s těmi nejstaršími to úplně hned nešlo, protože ty hranice nebyly úplně otevřený. No ale s těma mladšíma už jezdíme na výlety a ty, kteří už jsou dospělí, a zrovna syn Vladimír, o kterém jsme tady mluvili, tak ten už ten svět má zcestovaný. Poznat svět, poznat jiné lidi, poznat jiné myšlení a tak dále, to je strašně dobře.
S výjimkou nejstaršího syna se všichni věnují muzice, i když ten byl také nadaný. Mají to ty vaše hudebně nadané děti, potomci slavného otce, v branži těžké?
Ano a ne. Vždycky je nebezpečí, když dítě významného třeba muzikanta nedosahuje nějakých úplně těch skvělých výsledků, tak si říká, jo, hraje dobře, no ale tatínek je lepší. A já bych samozřejmě strašně rád a přeju svým dětem, aby říkali, no ten je lepší než tatínek. Tak já si myslím, že už třeba dneska syn Lukáš, klavírista, už dejme tomu v určitých věcech je dál, než jsem byl já. A i ti nejmladší, třeba violončelista Adam nebo pěvec Daniel, už dělají poměrně slušnou kariéru na svůj věk. Takže říkám, nerad bych, kdyby se říkalo, no jo, no tak protože se jmenuje Klánský, tak hraje, ale musím říct, že mám velikou radost, že to zatím nehrozí.
Možná se proto všichni vyhnuli s výjimkou Lukáše klavíru a zvolili si jiné nástroje, aby právě k tomuto srovnávání nedošlo. Vy jste si hned na počátku svého rodičovství stanovil, že ty děti učit nebudete, že je svěříte jiným. Nicméně s Lukášem jste se potom potkal při jeho doktorandském studiu na akademii. Pravda, to už byl dospělý muž. Jaké to je usednout se svým potomkem nad klaviaturu a být tím učitelem?
No, je to svým způsobem velice složité už z toho důvodu, že třeba pokud by se to dělalo v kruhu rodinném doma, tak vždycky se najde něco, co je v tom okamžiku důležitější. Čili já jsem dbal na to, aby ty hodiny vždycky byly ve třídě, na fakultě. Prostě řádná hodina, jako kdyby to byl cizí člověk. Tam prostě mám na něj od 13 do 14, jestli je to syn nebo jiný student, pak to funguje. Proto jsem taky nikdy nechtěl vyučovat ty děti sám. Vždycky jsem je dal k pedagogovi, kterému jsem věřil, který byl podobného hudebního názoru. A já neříkám, že jsem si je nikdy neposlech, ale spíš už těsně před koncertem jsem jim pak jenom dal takovou tu poslední radu do života.
Vy jste na adresu klavíristy Lukáše řekl, máme stejné či velmi podobné názory na život, politiku, hezké věci, dobré jídlo či španělské víno, a tak si rozumíme i v detailních názorech hudebně interpretačních. To se opravdu všechny tyto aspekty promítají do interpretačních záležitostí?
Určitě, já si myslím, že člověk hraje tak, jaký je. Ta osobnost není jiná v normálním životě a u toho hudebního nástroje. Člověk svoji náturu nezapře. A ta interpretace je z jedné strany to, že přednáším dílo někoho cizího, ale zároveň do něj vkládám sebe.
Lukáš začíná dirigovat. Vy jste po tomto řemesle, když to řeknu takto přízemně, nikdy netoužil?
Možná trošku ano, ale u toho dirigování jsou dvě roviny. Profesionální, a to myslím, že bych i býval zvládl. Ale pak je to ta rovina lidská, kdy člověk musí před tím stočleným ansámblem zachovat určitý pocit té vnitřní síly. A nejsem si jistý, jestli bych to uměl. Já obdivuju vždycky ty dirigenty, který mají pod sebou své spolužáky, své kamarády, s kterýma si třeba tykají, s kterýma chodí na pivo a jim mají říct, ne, ty to budeš hrát jinak. Jo, a teď najít ten způsob, aby člověk zachoval tu svoji vážnost, ale aby najednou se neříkalo tomu ten nos jde pěkně nahoru, co stojí na tom dirigentském pultíku, tak s ním není řeč. Je to strašně těžký, ta lidská stránka. Možná, že bych to zvládl, já jsem se i bál třeba toto zvládnout ve funkci děkana akademie a celkem mě to nedělá problémy.
Dirigent je tím nejvyšším mezi hudebníky a tím osamělým. V tom má leco společného i se solistou, který tedy je zjevně osamělý při tom putování po světě. Je to stránka, kterou máte dobře zmapovánu a kterou důvěrně znáte. Doléhá na vás tíživě úděl toho výlučného, ale poněkud osamělého jedince?
Já jsem celý život dělil tu svoji aktivitu mezi tři oblasti: solo, komorní hra a pedagogika. A v komorní hře a v pedagogice člověk nikdy není sám, tam je vždycky v kolektivu. Čili jenom ta třetina solová, tam je člověk sám za sebe a nikdo mu nepomůže. Asi kdybych měl dělat 100% toho solistu, tak asi by mě bylo smutno. Přece jenom já potřebuju lidi, kolegy, kamarády vedle sebe. Něco jiného, když člověk jede na jeden koncert sám a pak zase se druhý den vrátí. Ale představa, že bych jel třeba na turné 30 koncertů sólových sám, bydlet v tom hotelovém pokoji každý den v jiném a teďko se jenom soustředovat na to hraní, asi by mi to netěšilo tolik. Nějaký velký solistický akce v dnešním věku už vůbec nepotřebuji.
No a vy se krásně můžete osamělosti vyhnout i tím, že si k klavíru přizvete svého syna Lukáše a dáte si slovanské tance čtyřručně.
Stříbrný vítr. Jitka Novotná a její host na Dvojce.
Profesor Ivan Klánský se významně angažuje v oblasti organizování hudebního života v České republice. Je předsedou Chopinovy společnosti, čestným prezidentem Chopinova festivalu v Mariánských Lázních, předsedou poroty tamní mezinárodní klavírní soutěže Friderika Chopina, předsedou poroty Prague Junior Note a jiných a rovněž vykonával práci předsedy Rady kruhů přátel hudby. Co vás přivádí k roli organizátora, hudebního, kulturního manažera, garanta? Je to nadbytek energie, nebo je to spíš nějaká společenská a umělecká zodpovědnost?
Spíš bych řekl to druhé. Ono v dnešní době mladí lidé to nemají vůbec jednoduchý a já chápu, že třeba takovýchto funkcí, byť by na to měli, řekněme, profesionálně i duševně, takže se jim do toho moc nechce, protože opravdu dneska ten mladý člověk musí se hodně ohánět. Takže je poměrně nedostatek lidí, kteří by tyto věci mohli dělat.
Ale tak... když jste k ním tak laskaví a schovývaví a hájíte jim jejich prostor na budování kariéry, kdo přijde po vás?
Jo, to už je otázka. Samozřejmě snažím se ve svých dětech trošku tenhle moment zdůrazňovat, že to není jenom o tom sám hrát, sám vydělat nějakou korunu, sám mít třeba ty ovace, aby do budoucna tady nějaká kultura vůbec byla, aby ta hudba prostě pořád ještě těšila, něco jim dávala, že se prostě musí o to někdo starat, že to samo nepřijde. Těžko je mi oslovovat úplně cizí lidi, takže vzhledem k tomu, že mám těch dětí tolik, tak oslovuju ty svoje a už to nese ovoce, protože třeba právě syn Lukáš už mnohé tyto funkce za mě pomalu přebírá. I syn Daniel organizuje nějaké koncertní rady.
Hlídáte si, pane profesore, abyste na sebe nenabral příliš úkolů?
Ano, hlídám si to,
ale neúspěšně.
Dost často neuhlídám.
Pociťujete postupující věk? A v čem, pokud ano?
Takhle, pociťuju ho, řekněme, z té fyzické stránky. Jo? To tělo už není takové, co bývalo. Už jsou pro mě problém nějaké schody a tak dále. Já bohužel jsem se o to své tělo nikdy moc nestaral, což je mínus.
A vždyť vy jste byl vrcholový sportovec, řekněme
ano,
si to.
Ano, byl, dokonce jsem byl kandidát mistra sportu, ale pouze v šachu. Mm-hmm. A to je sport sedavý, tam se používají pouze ruce, když se tahá figurkama. A ty já používám u klavíru taky, takže já mám ruce naprosto OK, ale to ostatní tělo už ne. Únava je dřív, už noční jízdy autem už mě unavují velmi. Dlouhé cestování letecky. Je to tak, máme to tak všichni, je to vlastně jediná úplná spravedlnost na světě, že všichni stárneme. A zase to beru tak, že zaplať Pán Bůh za to, co se mi podařilo, co jsem mohl zažít v životě, no ale aby mě bylo stále 30, to se nepodaří.
Kdy jste se cítil být na vrcholu své kariéry?
No, To je velmi těžká otázka. Nevím, jestli je to pravda, ale jednoho slavného muzikanta se ptala nějaká dáma, jestli si má koupit tohle poslední jeho CDčko, jestli je to to nejlepší. A on říkal, to nejlepší bude až to příští. Jo, takže já taky vždycky si říkám, no tak ta kariéra vlastně už by měla jít teďka dolů a pak se mi nějaký koncert povede, říkám si, no vida, takhle jsem to ještě v mládí nehrál. Takže ono těch vrcholů může být více, ale každopádně prostě ten věk je určující, takže že by člověk hrál dosta, nebo tady byl, to se teďka povedlo panu Zikmundovi, že jo, tak to strašně přeju, přitom on velmi často chodí ve Zlíně na koncerty, je velký milovník hudby mimochodem, ale říkám, prostě hold, člověk musí počítat s tím, že přijdou po něm jiní.
Tak ještě jednu otázku k takovému většímu zamyšlení. Bylo ve vašem životě některé období natolik krásné, že když si na ně vzpomenete, tak se tak jako zasníte a řeknete si, bože, kdyby se tehdy mohl aspoň o něco více zastavit čas?
Já se snažím, aby to byly všechna období, protože kdybych se upnul na jedno, v každém období bylo něco strašně krásného. Člověk má prostě takový dar, že si z minula pamatuje spíš ty dobré než ty špatné věci. Já nevím, já jsem byl rok třeba na vojně, sice v armádním uměleckém souboru. Tenkrát jsem byl z toho strašně nešťastný, rok na vojně. A dneska, když na to vzpomínám, tak si samozřejmě z toho pamatuju jenom to hezké. Že se mi narodil první syn a že jsme to tak oslavovali, že když přišel tenkrát velitel ráno do práce, tak byli všichni kolegové úplně spytí. A já se snažím v každé té periodě najít něco hezkého, ať už z té umělecké stránky, z té lidské, z toho rodinného života. Snažím se, aby to bylo pořád krásné.
Já jsem zaznamenala vaše opakované úmysly psát. Co máte na srdci a co chcete zvěčnit v knize?
Takhle, já už mě začínají někteří předbíhat, protože už byly napsané dvě disertační práce o mé metodě klavírní výuky. Zatím jsem se k tomu nedostal, ale snažím se to řešit tak, že to vykládám těm, jak já říkám, mým životopiscům. A oni se z toho snaží už udělat určité kapitoly v těch pracích a já potom ty kapitoly budu moc použít, až bych jednou udělal takové shrnutí, že už to bude, jak se říká, už předžvíkáno.
Tak to je hezky zmanažováno, to jste to hezky ukočíroval. V závěru bych se vás ráda zeptala, co pro vás po tolika letech hraní, koncertování, vystupování znamená potlesk.
Takhle, vlastně nikdy se nestalo za těch 5000 koncertů, že by lidi vůbec netleskali. A já ten potlesk tak rozlišuju i podle národností. Ty jižní národy, nebo třeba v Latinské Americe, tam je bouřlivý potlesk, i hned vstanou a řvou, ale druhý den už vás nepoznají. A tady v té střední Evropě ten potlesk je podstatně mírnější, takový, řekněme, ne tak emotivní, ale mě strašně nadchne, když pak za rok třeba tam přijdu, nebo za dva roky. Víte, vy jste tenkrát krásně hrál tu a tu skladbu, já se na to nemohu. Jo, čili těm lidem to jde víc do hloubky duše, ale každopádně spíš než ten potlesk mě strašně těší, když pak někdo přijde a říká, že třeba a že mu to trošku pomohlo zapomenout nebo něco takového. To si myslím, že je účel vlastně toho umění, aby ty lidi nějakým způsobem duševně obohatilo. To je asi pro mě to nejdůležitější.
S příslovečnou skromností zodpověděl i poslední otázku dnešního vydání pořadu Stříbrný vítr. Mistr klavíru, pan Ivan Klánský, děkuji vám za návštěvu a až nám zhasne červená, tak já vám zatleskám. Nashledanou.
Děkuju všem posluchačům a mějte se krásně.